kako u našoj zemlji postoji vrlo mali procenat prevodilaca i sudskih tumača koji su kvalifikovani za romski jezik. To se ponuda prevodilačkih usluga u smislu prevoda sa ili na njega u našoj zemlji svodi na minimum. Ipak, prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima stručnu osobu koja je specijalizovana čak i za prevođenje dokumenata i tekstova sa nemačkog na romski jezik, ali i ovlašćenog sudskog tumača za romski jezik. Osim onih, da tako kažemo, uobičajenih sadržaja za koje nam klijenti zahtevaju prevod u ovoj kombinaciji jezika, kao što su prevodi različitih vrsta dokumenata i dokumentacije. Kod nas vas očekuju i prevodi serija, emisija i filmova svih žanrova, ali i usluge usmenog prevođenja. Također, prevodimo i lekarske nalaze, ali i novinske članke. Prevod svih dokumenata sa nemačkog na romski jezik i overa sudskog tumača. Uzevši u obzir da su u našem timu pored prevodilaca i sudski tumači za nemački, ali i romski jezik, to smo u prilici da svakome kome je to potrebno ponudimo prevođenje ličnih i poslovnih dokumenata, odnosno tehničke, medicinske i dokumentacije za tender, te njihovu overu. Razlog zbog koga je overa sudskog tumača važna jeste što on svojim pečatom praktično označava da je preveden dokument jednak originalnom i da se kao takav može koristiti za predavanje bilo kojoj nadležnoj službi. Samim tim je vrlo važno i da klijent prilikom dostave materijala na prevod svakako priloži i originalan dokument, jer je potrebno da se sudski tumač koji overava prevod uveri da je on istovetan originalnom. Sa nemačkog na romski jezik prevodimo sva lična dokumenta, počev od lične karte i pasoša, preko izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, i uverenja o državljanstvu, pa do saobraćajne i vozačke dozvole, odnosno potvrde o prebivalištu. A tu su i prevodi svih onih dokumenata koja spadaju u poslovne, poput različitih vrsta ugovora, bilansa, stanja i uspeha, rešenja o osnivanju pravnog lica, osnivačkog akta i statuta preduzeća, te različitih poslovnih izveštaja. Na zahtev klijenata sa nemačkog na romski jezik prevodimo i tekovine Evropske unije, ali i sve vrste sudskih rešenja i presuda, sertifikate, uverenja i licence, kao i sve druge vrste dokumenata koja se predaju nadležnim službama, odnosno različite izjave, potvrde i saglasnosti, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i druga. Prevođenje novinskih članaka sa nemačkog jezika na romski. Ukoliko vam je potrebno prevođenje novinskih članaka sa nemačkog na romski jezik, ne oklevajte da kontaktirate jednu od preko 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, koje se nalaze na izuzetno prometnim lokacijama u mnogim većim i manjim gradovima u našoj zemlji. Osim prevođenja članaka iz novina, naši prevodioci i sudski tumači su usmereni i na rad sa svim vrstama časopisa, ali i knjiga, proze i poezije, odnosno beletristike i romana. Također, na vaš zahtev prevodimo i najkompleksnije tekstualne sadržaje, bili oni namenjeni stručnim krugovima ili široj javnosti i bez obzira koju temu da obrađuju. Osim tekstova čija je tema vezana za oblast ekonomije, politike i prava, prevodimo i one čija se tema odnosi na psihologiju, sociologiju, financije, marketing i apsolutno sve grane, kako društvenih, tako i prirodnih nauka. Sa nemačkog na romski prevodimo i web sajtove, potpuno primenjujući sva pravila dobre optimizacije sadržaja, čime se u velikoj meri omogućava poboljšanje kotiranja na internet pretraživačima, ali i sve ostale materijale vezane za IT oblast, kao što su softverski programi i aplikacije, online katalozi i internet prodavnice. Zahvaljujući profesionalnim titlerima i grupi umetnika koji su zaduženi za posao sinhronizacije, uz prevod igranih, animiranih, crtanih i dokumentarnih filmova, ali i serija, emisija, pa čak i reklamnih poruka, kao i svih ostalih vrsta video i audio materijala sa nemačkog na romski jezik, svim klijentima nudimo i mogućnost titlovanja, odnosno sinhronizacije u vrlo kratkom roku i po najboljim cenama. Usmeno prevođenje sa nemačkog jezika na romski. Kada su u pitanju usluge usmenog prevođenja sa nemačkog na romski jezik, nudimo vam i simultano i šapatno, ali i konsekutivno prevođenje, kao i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najboljim uslovima na tržištu. Vaša jedina obaveza je da nam date podatke o događaju koji organizujete i za koji vam je potrebno iznajmljivanje opreme, odnosno usmeno prevođenje, dok je naša briga da ponudu prilagodimo zahtevima događaja uz maksimalno povoljne uslove. Cena prevoda sa nemačkog na romski ili sa romskog na nemački po jednoj strani je 2400 dinara. Cena prevoda sa nemačkog na romski ili sa romskog na nemački jezik sa overom sudskog tumača je 2600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.